Moja opština. Недален бриф. Ова е термин за новиот неделен бриф на канал 77, а во него евроамбасадорот Самуел Жбогар во посета на Македонска Каменица. Куманова добива инвестиции од 80 милиони евра. Општина Штип додели орден и признанија. Свети Николе го одбележа својот патрон Свети Николај Чудотворец. Мобилниот сервис за домашна посета во Кочани ги подобри здравствено-социјалните услуги за ранливите групи. Богата предновогодишна културна програма во Радовиш. На дебата со младите каменичани изминатиот четврток беше амбасадорот Самуел Жбогар. Од таа дебата амбасадорот излезе со порака: треба почесто да слушаме што младите велат, бидејќи имаат многу да кажат. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
Улогата на Европската Унија, пристапувањето на Македонија кон европското семејство, европските вредности, до прашања за студирањето и добивањето на европски дипломи и живот во европските земји, доминираа кај љубопитните средношколци на средбата со евроамбасадорот Самуел Жбогар. По оваа дебата, амбасадорот излезе со оценка дека ова е една од најдобрите кои ги имал во последно време со младите од македонските градови.
Од разговорите на учениците сум охрабрен дека децата знаат многу, имаат големо познавање за проблемите, дури имаат и решение и одговори за истите. Треба повеќе да ги слушаме младите луѓе и да направиме една кампања во која што ќе го представиме нивниот глас.
Македонска Каменица е општина каде има повеќе проекти реализирани со пари на Европската Унија. Општината, како што рече градоначалничката Сонја Стаменкова, особено активна преку програмата за прекогранична соработка со Бугарија.
Се реконструираше дел од манастирско-туристичкиот комплекс Еленец. Тоа е еден прекрасен комплекс кој што Општина Македонска Каменица го користи за организација на најголемите настани, како што се Бабина Баница, Ден на Диаспора и сите останати, меѓутоа доста и од туристите го користат како туристичка дестинација. Потоа една најсвежа инвестиција е добивањето на кино опремата. Тоа е едно од ретките дигитални кина кои што се инсталирани на тото на нашата држава. Тие се реализирани во соработка со Општина Белица. Потоа имаме проектна документација за Домот на културата, кој што потоа целосно е реконструиран, и Народната кујна, која што исто така е изградена со европски пари.
Рече Стаменкова. Центарот Еленица беше едно од местата каде помина евроамбасадорот Жбогар. Општините, како што тој најави, ќе бидат дел од целите за финансирање за следната 2020 година преку фондот 5 милиони евра наменет за засилување на капацитетите на општините за апсорција на европските фондови.
Куманова добива инвестиции од 80 милиони евра. Повеќето проекти се во тек. Целосната информација ја има Весна Крстева.
Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов и градоначалникот Максим Димитриевски неделова направија увид на инфраструктурните проекти што се реализираат во ресурот транспорт по поширокиот Кумановски регион. Само во Куманово и Кумановскиот регион инвестиравме преку 80 милиони евра во реализација на крупни капитални проекти во патишта, железници и во изградба и реконструкција на канализации и водоводи кои треба да донесат економски развој во регионот, нови вработувања и подобар живот за граѓаните, рече министерот Сугаревски.
Оделот на патната инфраструктура некаде 30 милиони, овде се реализирани голем број на патни проекти. Дополнително 15 милиони евра се ќе бидат инвестирани делодни преку ИПА средства за патот од Куманово до Страцин. Исто сакам да потенцирам дека е битно што и железничката линија од Куманово до Белјаковце, мислам дека најголемиот дел на проблеми се решени и очекуваме наредната година таа делница да биде направена во целост, а исто така да отпочне втората делница од Белјаковце до Крива Паланка, каде што имаме и таму сериозен број на неповратни средства обезбедени, некаде околу 68 милиони евра.
Патниот правец Куманово-Свети Николе е рехабилитиран во цела должина од 42 километри, што представува важна патна врска на граѓаните од истокот со Република Србија, изјави директорот Китанов.
Кога веќе сме околу кај Куманово, да кажам дека се завршени, Куманово Опае, Куманово Никушта, Куманово Пелинце, проекти кои што стоеле со години нечепнати, незавршени. Значи Ранковци Крива Паланка веќе половината и повеќе е рехабилитиран и продолжува, рокот му е до пролета, но во меѓувреме едниот тендер од Куманово до Страцин, Страцин Ранковци, едниот тендер е завршен.
Додаде Китанов, Општина Куманово најде партнер во реализацијата на големи инфраструктурни проекти, потенцираше градоначалникот Максим Димитриевски.
североисточниот плански регион, каде што општина Куманово е лидер, е еден од слабите и најслабо развиените плански региони во државата. Верувам дека оваа соработка и овој позитивен тренд ќе продолжи и во следната година, и онаа што беше наведено и од директорот, и од министерот, и од членовите на владата во Куманово, ќе се реализира во целост, бидејќи сум сигурен дека само со заедничка работа и со взаемна соработка може да се постигне конечната цел.
Посетите на инфраструктурните проекти во Кумановскиот регион беше во пресрет на владината седница, која што во понеделникот се одржа во Куманово.
Општината Штипна свечена академија изминатата недела посхумно го врачи орденот на првиот премиер на независна Македонија Никола Клјусев и признанието Свети Никола на Стојан Троицки, основоположник на фестивалот на забавна музика Макфест, потоа на касарната Јане Сандански и на Лилјана Крстевска, која 20 години е председател на Сдруженијето Порака и работи со возрастните лица со интелектуална попреченост. Повеќе од Весна Коловска.
Орденот Свети Никола во име на покојниот татко го прими Маргарита Неновска, ќерка на академикот Никола Клјусев.
Тој својот роден град, своето потекло го носеше во срцето и љубовта кон градот не пропушташе да истакне до крајот на својот живот. Може би и уште еден мал факт би било интересно да се истакне, тоа што заокружувајќи го неговиот 80 годишен живот, одлучи токму тука во градот Штип да направи една промоција на неговото животно дело, како да знаеше дека после само 2-3 месеци ќе го напушти овој свет.
Рече Неновска. Градоначалникот на општината Штип, доделувајќи ги признанијата и орденот, забележа дека вечерва орденот Свети Никола постхумно могу да делува на првиот премиер Никола Клјусев, кој е еден од творците на независна Македонија. Меѓу добитниците на признанието Свети Никола е еден основоположниците на фестивалот на забавна музика Макфест Стојан Троицки.
После толку години, после толку труд, после толку вложување во еден проект, ево дојде време да се чувствувам прекрасно, пријатно, задоволно со тоа што, например, моите сограѓани или локалната власт не ме заборавила.
Рече Троицки, чествувањето на патронот, празникот на градот Штип, продолжи со низа манифестации во текот на изминатата недела.
Како Свети Николе го одбележа својот патрон, слушаме од Ангела Пингова.
Со богата програма и низа активности, Свети Николај го одбележа својот патрон, Свети Николај Чудотворец.
Во духот на Свети Никола, оваа година традиционално започнавме од вчера да го празнуваме нашиот празник со издавање на монографијата 50 години Дом на култура кај Степенков Мисирков. Имавме вечерна литургија во храм во Свети Никол, Свети Николај во Свети Николе, каде што благодарение на владиката Иларион беа и изнесени моштите на нашиот светец Свети Никола и сите граѓаните, односно верниците од општина Свети Николе, можеа да се поклонат на моштите на нашиот патрон.
Изјави Сашо Вилковски, градоначалник на општина Свети Николе.
Најнапред нека е честит и вечен празникот. Свети Никола нека е напомош на сите луѓе во светот, посебно на луѓето кои што му го честуваат и празнуваат празникот овде во Свети Николе, град кој што му го носи името, воедно користна прилика да им го честитам и менденот на оние кои што носат името и кои што имаат домашна слава. Им посакувам на сите луѓе мир и благослов од Бога, многу здравје душевно и телесно. Ги повикувам сите да присуствуваат на божествените литургии, заедно да му се молат на Бога и на светителите, за да здобијат благослов и мир од Бога.
На присутните се обрати митрополитот Брегалнички господин Иларион. Постхумно на новинарот Драги Миланов му беше доделена спомен плакета за афирмација на целокупниот обштествен живот во Свети Николе.
Мобилниот сервис за грижа во домашни услови, проект во кој Кочани е првата општина во државата, каде започна да се реализира подобра здравствена и социјална заштита на лицата од рурални средени и во социјален ризик, се покажа повеќе од успешен, оценува градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Со овој европски модел на здравствена услуга се опфатени пациентите со хронични и кардиоваскуларни болести, диабет, корисници на социјална и парична помош, постарите лица кои се потешко подвижни, лица од рурални средини, а медицинските сестри имаа посебен тренинг за давање здравствени услуги во домашни услови. Општина Радовиш во соработка со Обштинските културни и образовни установи и со граѓански издруженија подготви богата програма за испраќање на 2019 година, во која Радовиш одбележа 1000 години од првиот историски запис за градот и за дочек на новата 2020 година. Новогодишната програма почна со новогодишниот саем на книги, што траеше од 16 до 20 декември. Во рамките на програмата ќе има и повеќе новогодишни концерти. Тука го заокружуваме овој неделен бриф. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска. Продукција Канал 77, 21 декември 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.